В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Ви слухаєте «Ранкову Свободу» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку! У сьогоднішній програмі поговоримо про таке. При владі у всі часи, яке політичне майбутнє в соратників Януковича?
У мене немає ніяких моментів, які б свідчили про те, що я, як громадянин України, як лідер компартії, проводжу антидержавну діяльність.
Під корені червоної планети українець зібрався летіти на Марс.
Я з дитинства мечтаю полетіти в космос, і коли я услышав об этом проєкті, я вирішив, що нужно за нього хватитися, тому що, возможно, другого шансу мені в житті просто не предоставиться.
Газ, корупція, Криму, окупація. Про що пише українська преса?
Команда Януковича створила цілу корупційну монополію, але після приходу нової влади верхівка пішла, а схеми залишилися.
Ось такими були анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Україна підписала нову угоду на купівлю природного газу в Росії на другий квартал 2015 року, повідомляє Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. Ціна газу складатиме $248 за тисячу кубометрів. Це на кілька доларів нижче від ціни, за якою Україна могла отримати паливо в реверсному режимі від європейських партнерів. Усі інші умови повністю повторюють умови так званого зимового пакету. Ми отримали економічно обґрунтовану ринкову ціну. Ця тимчасова угода покриває лише другий квартал. Проте вона не лише дозволить нам почати накопичувати газ для осінньо-зимового періоду, але й закладе формат відносин у майбутньому, зазначив після укладення угоди міністр енергетики Володимир Демчишин. Він нагадав, що у квітні в Берліні мають відбутися переговори про угоду на період до кінця опалювального сезону 2015-2016 років. З 1 квітня перестав діяти так званий зимовий пакет домовленостей про постачання газу між Нафтогазом і Газпромом, які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі з участю Єврокомісії. Речник Верховного представника ЄС із закордонних справ закликав негайно відновити мовлення єдиного кримсько-татарського телеканалу АТР у Криму. Це є прямим порушенням права на свободу слова та думки і є частиною ширшої кампанії переслідування та залякування кримських татар, заявляють у Євросоюзі. У ніч з 31 березня на 1 квітня перший і єдиний у світі кримсько-татарський телеканал АТР, дитячий телеканал Лале, радіостанції Майдан і лідер припинили мовлення. Відбулося це з тієї причини, що Роскомнадзор досі так і не зареєстрував усі ці засоби інформації. З часу оголошення режиму припинення вогню на Донбасі загинули 75 українських військових, близько 400 поранені, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Кількість обстрілів зменшилася, але від початку припинення вогню з боку України, на жаль, з боку Росії, такого припинення не відбулося, сказав Яценюк у середу на прес-конференції у Берліні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель на цій же прес-конференції заявляє, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується не повністю. Ситуація в Україні стала дещо спокійнішою, якщо говорити про бойові дії, але режим припинення вогню не виконується повністю. Також повною мірою не здійснене відведення важкого озброєння, констатувала Меркель у Берліні на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є так звані добровольці. Щонайменше 54 людини загинули в Охотському морі в районі російського півострова Камчатка, коли затонув траулер «Далекий Схід». Трагедія сталася у четвер вранці близько 6:15 за місцевим часом. Це пізній вечір середи у Європі. На борту перебували 130 моряків. Близько половини членів екіпажу евакуйовані, долю приблизно півтора десятка людей ще з'ясовують. На морозильному траулері перебували громадяни Росії, України, Литви та інших держав. За попередньою інформацією, причиною аварії стало зіткнення з брилою льоду, що дрейфувала. 13 американських сенаторів закликають президента ФІФА Йозефа Блаттера переглянути рішення щодо права Росії на проведення чемпіонату світу з футболу у 2018 році. Сенатори Роберт Менендес та Рон Джонсон ініціювали направлення відповідного листа Блаттеру, через як ідеться у листі, порушення Росією територіальної цілісності України, що наразі триває, кінець цитати.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Російський газ буде потрібен Україні до наступного опалювального сезону. Однак на цю пору про гостру потребу газу не йдеться. Про це сказав журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин. За його словами, Україна напередодні підписала з Росією угоду про купівлю газу на другий квартал 2015 року. Ціна складатиме до кінця червня 248 доларів за тисячу кубів. Продовжує Анастасія Москвичова.
1 квітня закінчився так званий зимовий пакет домовленостей між «Газпромом» та «Нафтогазом» про постачання російського газу в Україну. Наступний раунд тристоронніх переговорів за участю Європейського Союзу запланований на 13-14 квітня. Як зазначив журналістам міністр енергетики Володимир Демчишин, Україна готова закуповувати російський газ за ціною приблизно 250 доларів за тисячу кубометрів. І за його даними, у квітні очікується підписання сторонами відповідного документу. За нинішніх погодних умов газ із Росії не потрібен і потреби у додаткових закупівлях до переговорів немає, заявив міністр.
От як тільки на минулому тижні трошки потепліло, споживання впало до менш ніж 100 мільйонів кубічних метрів щоденно. Тобто 100 мільйонів – це 55 української добичі і 45 європейської. Питання ми закриваємо.
Під час переговорів буде фактично йтися про підготовку до наступного опалювального сезону, сказав він. Тим часом на день раніше російський уряд ухвалює постанову щодо продовження пільгового режиму постачання російського газу в Україну до 30 липня. Українська сторона хоче продовження дії зимового пакету за умови передоплати, але зі знятою умовою «бери або плати», через що українська сторона зможе закуповувати рівно стільки палива, скільки їй потрібно, говорить президент Київського інституту енергетичних досліджень Олександр Нарбут. За його словами, російська сторона щодо подальших своїх кроків заяв не робила, але вона зацікавлена у продовженні постачання вже в другому кварталі цього року. Водночас стратегічною помилкою Києва називає його ймовірне укладання угоди з «Газпромом» директор департаменту енергетики Міжнародного центру перспективних досліджень Наталія Слободян. За її словами, пропонуючи такі умови, російська Федерація отримує так звану історію успіху для переговорів зі своїми партнерами на Сході та формує образ Путіна як людини, з якою можна домовитись. Також, на думку Слободян, можливо, російська сторона буде розраховувати на якісь поступки від Києва в обмін на знижки.
Варто далі слідкувати за розвитком події стосовно ціни на електроенергію для Криму, скажімо, того ж закупівлю російського вугілля, закупівлю російської електроенергетики. Скоріше за все, що тут може відбутися своєрідний бартер. Тобто ми знижку для вас на газ з одної сторони, але ви, будь ласка, погодьтесь і на ті умови, і на ті пропозиції, які є надважливими для нас.
Наразі, за даними Міністерства енергетики, Україна купує європейський газ приблизно за 280 доларів за тисячу кубометрів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Боротьбою проти комуністичної партії називає її лідер Петро Симоненко виклик на допит в Службу безпеки України, де на нього, до речі, очікують сьогодні. Слідчі з'ясовують обставини візиту Симоненка на пленум ЦК КПРФ і зміст його заяв як в Україні, так і в Росії.
З'ясувати обставини участі Петра Симоненка у пленумі Центрального комітету Компартії Росії Службу безпеки попросив міністр юстиції Павло Петренко. Незабаром після виступу Симоненка у Москві у радикальній партії повідомили, нібито за їхніми даними, лідера українських комуністів обрали до президії пленуму. Цю інформацію КПУ спростували і назвали абсурдом. Водночас у СБУ є запитання до змісту виступу Симоненка у Москві і низки його коментарів, зокрема російським ЗМІ.
Йдеться про кримінальне провадження, яке стосується якраз його участі та КПРФ, а також щодо його публічних заяв.
Пояснила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гетлянська. За якою статтею відкрите кримінальне провадження, вона не уточнила. Лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що готовий прибути на допит, якщо отримає відповідний виклик, і не бачить зі свого боку ніяких правопорушень.
У мене немає підстав не з'явитися.
Продовжимо обговорення цієї теми в другій частині програми, а також запитаємо вас, шановні слухачі, чи мають політичне майбутнє діячі, які підтримували владу Януковича.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Чому в Україні продовжує процвітати корупція? Чому занепадає український енергоринок? І хто наживається на окупації Криму? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Україна експортує російське вугілля і через це втрачають роботу українські шахтарі, наголошує газета «День». В результаті електростанції недоотримують вугілля і працюють не на повну потужність. Енергоринок не має можливості платити енергетикам, а ті, у свою чергу, гірникам. Коло замикається. Видання інформує, що найпотужніші підприємства працюють фактично з коліс, і будь-яка випадковість на залізниці може призвести не просто до їх зупинки, але й до розвалу всієї енергосистеми України. До того ж, електроенергія, яка поставляється з Росії до України, проходить через окуповану територію, тому значна її частина використовується саме там. Виходить, держава створює комфортні умови для армії окупантів. Газета пише про ще один кабальний контракт України на постачання електроенергії до Криму. Ціни там теж не вигідні для держави, бо занижені. Проте кому це вигідно і як можна змінити ситуацію, йдеться в статті «Чому українські чиновники купують вугілля у агресора». Поки українські солдати воюють з агресором на Сході, а прем'єр Арсеній Яценюк доповідає про припинення торгівлі з окупантом, на блокпостах на кордоні з Кримом шикуються черги з вантажівок. Як згадує газета «Голос України», коли на кримських прилавках виник дефіцит продуктів, багато кримчан задумалися про втрату української приналежності. Тепер українські контрабандисти та спекулянти розв'язали цю проблему. Кримчани не тільки, так би мовити, смокчуть дві корови, а ще й перекуповують товар та безмитно перевозять його паромами у Росію. Водії стверджують, що на проходженні вантажів заробляють усі силові структури, представлені до охорони межі з окупованою територією. Ще нещодавно за фуру брали 20 тисяч гривень. Докладніше з проблемою видання знайомить статті «Кому війна, а кому Крим і надалі курорт». Військові прокурори і міліція підсумовують злочини за перші 3 місяці цього року, скоєні у військовій сфері, в тому числі в зоні бойових дій. Газета «Сьогодні» розповідає, чим грішать українські солдати. Один із видів злочинів – відправка в посилках з Донбасу гранат, пістолетів та іншої зброї. Заголовок публікації – крадуть гранати і зарплати у своїх. Коренем головних проблем розвитку України є високопосадове хабарництво, стверджує газета «Україна молода». Експерт видання наголошує, що команда Януковича створила цілу корупційну монополію, але після приходу нової влади верхівка пішла, а схеми залишилися. Якщо не були покарані Янукович і компанія за те, що накоїли, більше того, їм дали можливість вивести свої активи з країни, то це був сигнал для усієї вертикалі. Якщо вже цих не покарали, то можна всім і все. Нова влада не створила прецедентів покарання винних і знову дозволила корупції господарювати. Про методи і способи боротьби з нею газета розповідає статті «Влада дозволила корупції бути ключовим бізнесом в Україні». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Відкладати життя до кращих часів, які можуть не настати, скуповувати придине онукам, коли навіть дітей ще немає, нахабно лізти в життя незнайомих і невтомно давати поради і плисти за течією. Такі звички залишилися у спадок від Радянського Союзу. Ужгородська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Бреза поспілкувалася з 3 закарпатцями різного віку. Вони розказали, як боротися з рудиментами радянської ментальності.
Ярина Денисюк народилася вже у незалежній Україні. Каже, радянські комплекси перейшли у спадок від батьків і набули нової якості. Наприклад, звичка все відкладати про запас, чекати поважної причини або потрібних часів.
У нас можна знайти вдома нові полотенця радянської доби, нові невикористовувані, або нові скатертини, які я точно ще за там більше 20 років життя ще на столі ні разу не бачила. Мама їх тримає і каже, що це чи мені придане.
Дівчина зробила ревізію батьківської шафи. Результат – кілька пакунків, що лежать роками.
Ці антресолі, вони набиті банками, кульками, грілками. Я знайшла 3 чайники для кави. Знайшла таку штуку ковбасу нарізати, якусь таку футуристичну. А такі шуби, знаєте, колись були модні, такі накошлатені вони, як ведмідь. От вона каже, нащо ти викинула ті шуби, вони ще могли пригодитися. Кажу, нащо під пса стелити.
Олександра Шевченко добре пам'ятає, що у дитинстві свіжими ягодами ніколи не давали наїстися.
Коли збиралася малина, клубніка там, або, наприклад, та ж червона смородина, завжди казали, ой, не їжте, бо це на варення, будемо взимку їсти і так далі. І для дитячої психології це здавалося великою катастрофою, як можна було стільки добра перевести на варення, яке ще колись там будемо їсти.
У запасливості, проте, є і позитив, каже дівчина. Відтак, на горищі будинку свого дідуся знайшла 500 грамів цукру, а також міцні цеглини радянського виробництва, які точно використає. Дмитро Лендієл вважає, що головний недолік радянської ментальності – це звичка давати поради. позбувався її років 10. Допомогли відрядження до Європи.
Зараз, в цьому віці, в якому я є зараз, мене вже це дратує. Особливо, коли мене починають повчати, розказувати, це робити не можна, або це робити можна. Ніхто так на Заході не поводиться з повчаннями, як у нас. Навіть в самій мові нема таких термінів, цього не можна робити, або треба робити так. Вони завжди скажуть, це погана ідея, краще би подумати, або взагалі промовчати.
Звичка давати поради – пережиток минулого. З цим погоджується соціолог Мар'яна Колодій. Пояснює, справжні совки критикують геть усе.
Радянський Союз – це суспільство, коли ти живеш життя не для себе, а для інших. Ти маєш подарувати своє життя суспільству, своє життя державі. А тому обов'язково дбай про колектив, про своїх найближчих. Обов'язково скажи сусідам, якщо вони неправильно прибирають сміття. Обов'язково нагадай колегам на роботі, що вони спізнюються на роботу або не вчасно приходять.
Та найбільша проблема людей-совка – існування в сучасному суспільстві, каже фахівець. Є численні розбіжності між поколіннями, адже нове до більш старшого ставиться з гумором. Ірина Бреза, Олена Кричковська, Ужгород. Ми разом.
Чим шкідливе так зване совкове мислення? У програмі «Ми разом» розповість позаштатний радник міністра культури Антін Мухарський. Слухайте в програмі із 20.33, дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20.33.
Можливість освоювати Марс може випасти українцеві Сергієві Якимову. Він пройшов жорсткий відбір з 200 тисяч учасників по всьому світу і опинився в сотні потенційних колонізаторів Червоної планети. Першу експедицію організатори нідерландського проекту Mars One планують розпочати у 2027 році. Через фінансові труднощі і чи-небудь критику реалізації проекту його вже відтермінували на 2 роки. Втім, Сергій Якимов через це не засмучується і продовжує тренування для здійснення своєї заповідної мрії. Наша кореспондентка Ірина Стельмах поспілкувалася з майбутнім марсіанином.
Сергій Якимов із Житомира про невагомість у космосі знає лише в теорії. 26-річний інженер є одним зі 100 претендентів для польоту на Марс. Каже, це його мрія з дитинства, тож про космос знає все.
Саме перший пункт мотивації – це мечта. Я з дитинства мечтаю полетіти в космос, і коли я услышав об этом проєкті, я вирішив, що можна за нього хватитися, тому що, можливо, другого шансу мені в житті просто не предоставиться.
Позаду у Сергія вже 2 пройдені етапи відбору. Це анкетування і відеоролик-презентація, а також медкомісія і онлайн-співбесіда. Попереду робота в команді і виконання технічних завдань, як от зібрати модуль, виробити кисень чи виростити їжу. Весь свій час Сергій тепер витрачає на підготовку. Спершу звільнився з Інституту космічних досліджень, де працював раніше, тепер вдосконалює англійську, вивчає психологію, займається спортом, ходить у гори і спілкується з колегами. Mars One є приватним проєктом дослідника Баса Ландорспа з Нідерландів, який планує заснувати на Червоній планеті постійну людську колонію. Усі процеси, починаючи від польоту і закінчуючи життям на Марсі, компанія-організатор планує показувати у режимі реаліті-шоу. Водночас у проєкту чимало скептиків і критиків.
Можна фантазувати будь-що. Показувати красиві модулі на поверхні Марсу. Але якщо ви думаєте, що ви будете там жити, то навряд чи. Марс – це планета недружня для людини. Це гори висотою до 27 кілометрів, тричі вищі, ніж на Землі. Це шалені вітри, які зносять все. Настільки реально там буде вижити, у мене поки що великі сумніви.
Каже біолог Надія Адамчук, не вірить у те, що Сергій Якимов полетить на Марс і перший космонавт Незалежної України Леонід Каденюк.
Треба нам берегти нашу планету, Земля, а не думати про те, що нам треба кудись переселятися. Тим паче на такі планети, як Марс, бо там умов для життя, звичайно, там таких немає і бути не може.
Водночас своєму ймовірному наступнику Леонід Каденюк бажає витримки, адже знає, яким довгим для хлопця буде очікування. Через фінансові труднощі програма Mars One змістила терміни польотів на 2 роки. Відтак перша група з 4 людей, а це 2 чоловіків та 2 жінок, полетить на Марс у 2027 році. Сергій Якимов дуже сподівається бути одним із них. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте «Ранкову свободу» і в другій частині програми йтиметься про таке.
Депутати пропонують спростити доступ до інформації про майно громадян.
Будь-який інтернет-користувач зможе дізнатися, якими квартирами, будинками, ділянками чи автомобілями володіє будь-який громадянин України, якщо парламент ухвалить запропоновані зміни до законодавства.
Яке воно політичне майбутнє соратників Януковича?
У мене немає ніяких моментів, які б свідчили про те, що я, як громадянин України, як лідер компартії, проводжу антидержавну діяльність.
У міліції катують і вимагають гроші, переконані активісти.
Положили мене на пол, роздвинули руки і вставили крісло. Тоді наділи пакет на голову і почали душити. Під електрошокером.
Поговоримо про це та інше після новин.
Україна підписала нову угоду на купівлю природного газу в Росії на другий квартал 2015 року, повідомляє Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. Ціна газу складатиме $248 за тисячу кубометрів. Це на кілька доларів нижче від ціни, за якою Україна могла отримати паливо в реверсному режимі від європейських партнерів. Інші умови повністю повторюють умови так званого зимового пакету. З 1 квітня перестав діяти цей зимовий пакет домовленостей про постачання газу між Нафтогазом і «Газпромом», які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі з участю Єврокомісії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що режим припинення вогню на Донбасі дотримується не повністю. Ситуація в Україні стала дещо спокійнішою, якщо говорити про бойові дії, але режим припинення вогню не виконується повністю, також повною мірою не здійснене відведення важкого озброєння, сказала Меркель у середу в Берліні під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Яценюк, у свою чергу, заявив, що від часу оголошення режиму припинення вогню на Донбасі загинули 75 українських військових, близько 400 поранені. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є так звані добровольці. Один із адвокатів народного депутата України Надії Савченко, яку утримують у російському СІЗО, Марк Фейгін, заявляє, що слідчий комітет Росії почав перевірку щодо нього за підозрою в екстремізмі. Слідче управління по північному округу слідчого комітету веде щодо мене дослідчу перевірку. Вірку щодо екстремізму, написав Фейгін у своєму твіттері і додав, що перевірка відбувається саме через записи у цій соціальній мережі. Захисник пов'язує це зі своєю роботою у справі Савченко. Слідчий комітет Росії ситуацію наразі не коментував. У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на Донбасі і незаконному перетині кордону. Українка усі звинувачення відкидає. Щонайменше 54 людини загинули в Охотському морі в районі російського півострова Камчатка, коли затонув траулер «Далекий Схід». Трагедія сталася у четвер вранці, близько 6:15 за місцевим часом. Це пізній вечір середи у Європі. На борту перебували 130 моряків. Близько половини членів екіпажу евакуйовані, долю приблизно півтора десятка людей ще з'ясовують. На морозильному траулері перебували громадяни Росії, України, Литви та інших держав. За попередньою інформацією, причиною аварії стало зіткнення з брилою льоду, що дрейфувала. Переговори Ірану та шести світових держав щодо ядерної програми Тегерана триватимуть у Швейцарії 2 квітня. Діалог триває вже другу добу після того, як сплив раніше добровільно узгоджений сторонами граничний термін для укладення рамкової угоди. Переговори мають на меті зняття санкцій проти Ірану в обмін на блокування можливостей цієї країни здобути ядерну зброю. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер сказали, що вони залишатимуться в Лозанні ще й 2 квітня, щоб результативно завершити діалог. Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф тим часом заявив журналістам, що світові держави, а не Тегеран, мають змінити свої позиції.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
7:32 в Києві, і ми рухаємося далі. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про посилення прозорості відносин власності. В разі його ухвалення українці зможуть самостійно перевіряти, чи відповідає декларації майно держслужбовця тому, яким він насправді володіє. Автори законопроекту сподіваються, що зміни зроблять боротьбу з корупцією більш ефективно. Подробиці в сюжеті.
Будь-який інтернет-користувач зможе дізнатися, якими квартирами, будинками, ділянками чи автомобілями володіє будь-який громадянин України, якщо парламент ухвалить запропоновані депутатами із коаліції зміни до законодавства. У такому разі відповідні реєстри міститимуть відкриту інформацію про площу нерухомості, якою володіє особа, та у якій області ця нерухомість розташована. Щодо автотранспорту можна буде дізнатись марку, рік випуску та об'єм двигуна. Як саме діятимуть запропоновані зміни законодавства у разі ухвалення, розповідає Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції.
Ви відкриваєте реєстр нерухомості, забиваєте прізвище і бачите всі об'єкти нерухомості, якими я зараз володію. ТСМС з автомобілем. Плюс на кадастровій карті ви можете клікнути на конкретну ділянку земельну і побачити, хто володіє цією ділянкою.
Автори законопроекту наголошують, що посилення прозорості відносин власності не означає зниження рівню захисту особистих даних громадян, адже відкрита інформація не міститиме конкретної адреси чи номера автомобіля. Запропоновані зміни законодавства можуть полегшити перевірку відповідності декларації можновладців і реальної власності. Наталія Садлецька, автор та ведуча програми антикорупційних розслідувань схеми, також покладе великі надії на законопроект. Зокрема, вона наголошує про важливість змін у кадастровій карті.
Наразі існує велика проблема. Справа в тому, що кадастрова карта, яка показує всі земельні ділянки, вона не інформативна. Це значить, що коли я клікую на конкретну земельну ділянку, я бачу тільки кадастровий номер, який по суті не говорить мені взагалі нічого. Зараз, якщо цей закон буде ухвалений, то клікаючи на конкретну земельну ділянку на кадастровій карті, я буду бачити, хто її власник. Це потрібно, наприклад, для того, щоб розслідувати такі ганебні речі, як самозахоплення земель або на будівництво в заборонених зонах. Тепер ми зможемо бачити, хто конкретно захопив ці території незаконно.
Депутат Леонід Козаченко, один із авторів законопроекту, наголошує, що при перевірці майна слід звертати увагу не лише на прізвище чиновників, а й на їх безпосереднє оточення.
Я хочу вас орієнтувати на одне. Дивись, сильно там багато по депутатах, по членах уряду не знайде. От по членах сімей, по інших їхніх друзях. Особливо звернете увагу на прокурорів, на міліцію, на цю категорію, на суддів. Для вас відкриється така база, ви самі собі не повірите, що таке може бути в якійсь державі.
Під цим законопроектом підписались представники усіх фракцій, окрім опозиційного блоку. За словами Віталія Шабуніна, проти законопроекту можуть виступити ті, кому є що приховувати. Законопроект можуть винести на розгляд протягом найближчих 2 тижнів. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
Де судитимуть мера Харкова Геннадія Кернеса? Це вирішуватиме сьогодні Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Прокуратура просить суд визначити територіальну підсудність відкритого проти Кернеса кримінального провадження. Захист міського голови наполягає, що це має бути Харків, а прокурори, що справу мають розглядати в Києві. Геннадія Кернеса підозрюють у викраденні людини і погрозі вбивством. Сам Кернес ці звинувачення відкидає. Про цю справу поговоримо прямо зараз в прямому ефірі з політологом, головою місцевого осередку Комітету виборців України на Харківщині Михайлом Камчатним. Пан Михайло з нами на зв'язку. Пан Михайле, доброго ранку.
Доброе утро.
Скажіть, будь ласка, у чому, на вашу думку, принциповість сьогоднішнього засідання суду, і чи справді це так важливо, де справу Кернеса розглядатимуть, в Харкові чи Києві?
Ну, я думаю, что да, потому что в Харькове особое влияние имеет господин Кернес на суде, а в Киеве на суде имеет особое влияние центральная власть, в том числе и прокуратура. Не могу и сказать, что судебная система у нас за последний год достигла уровня независимости и незаангажированности по отношению к власти.
Будь-який початок кримінального провадження щодо певних політиків, самі ж політики зразу пов'язують з якимись політичними мотивами. Чи достатньо, на вашу думку, слідства доказів причетності міського голови Харкова до інкримінованих злочинів?
Ну, естественно, это понятно, что начинают говорить о политических мотивах. А обычно говорят об этом так, когда понимают, что либо дело сшито белыми нитками, либо расследование проводится недостаточно компетентно. Поэтому, как бы, тем более мы должны понимать, что господин Кернес долгое время являлся одним из функционеров партии регионов. Поэтому, конечно, он сейчас находится в оппозиции политической, и он как бы говорит об этом, о том, что идут политические преследования.
Дуже часто ми чули такі тези про те, що коли при владі була партія регіонів, і до цих всіх подій на Сході говорили про те, що Ахметов контролює Донбас, потім певний час говорили про те, що Ігор Коломойський контролює Дніпропетровщину. Не секрет, що багато людей кажуть про те, що сам Харків контролює Кернес. Як ви думаєте, цей судовий процес позначиться якось на політичному майбутньому політика? Ну і в контексті місцевих виборів, зокрема.
Ну, если, конечно, местные выборы будут, потому что уже и представители коалиции говорят о том, что их нужно перенести там. Одни говорят на год, другие на полгода, третьи вообще уже заявляют на два года. В контексте местных выборов понятно, что понимают, что уровень поддержки Кернеса достаточно высокий в Харькове, и вряд ли кто-то ему может составить конкуренцию. Поэтому еще другие механизмы для того, чтобы не дать ему баллотироваться на следующий мэрский срок. Но я думаю, что и даже эта ситуация может не помочь, я имею в виду там центральную власть, так как, на мой взгляд, Кернесу достаточно будет показать на своего преемника, и те люди, которые его поддерживают, они за него, за нового преемника проголосуют. Поэтому те сформированные там схемы в Харькове, там бизнес-проекты, которые реализуют там городская власть, они, конечно, останутся. Ну, не знаю, насколько подконтрольны ли они будут Кернесу, если он будет в местах столь неотдаленных, но то, что его люди останутся у власти в Харькове, это однозначно.
Пане Михайле, наскільки небезпечно зараз, якщо можна так висловитись, рухати керівництво Харкова з огляду на те, що відбуваються такі події на Сході і може поширитися, зокрема, у місті ну, такий сепаратистський настрій, як ви гадаєте?
Ну, ви розумієте, сепаратизм – це вже слідство. Слідство того, що відбувається, допустим, в економіці і в соціальній політиці. Люди можуть вийти на вулицю не тому, що там они поддерживают Россию или кого-то, там, ну, в частности, Россию, да, или российские движения. А потому что за год, как бы, многие понимают, что ждали каких-то позитивных изменений, а учитывая, что в первую очередь реформы не проводятся, только на словах, ну, может, в Киеве они там проводятся, но на местах никто ничего не ощущает. Значит, и экономическая ситуация социально ухудшается. Вот это может стать, значит, ну, такой вот мотивом, стимулом для того, чтобы люди вышли и протестовали. Ну, а там уже там поддержку кого для них уже не будет иметь особого значения.
Тобто з самою фігурою Кернеса ви такі можливості не пов'язуєте, правильно я розумію?
Ну, вона фігура це достатньо неоднозначна. Да, звісно, під контролем городської влади залишаються бюджетні структури. Это учителя, медицинские работники, коммунальные предприятия, которых во время партии регионов тут уже больше 150 коммунальных предприятий. Конечно, попытаются там в добровольном принудительном порядке будут выводить этих людей. Не исключаю, что и другие люди там поддержат его. Но сказать, что эта фигура там сильно как бы там популярна, но многие ж как бы знают историю и действия за эти последние 5-10 лет, когда также мэром был господин Добкин, то есть влияние господина Кернеса очень сильное, но я не могу сказать, что именно там весь Харьков он будет выходить за Кернеса, потому что основным стимулом будет являться вот экономическая и социальная ситуация простых людей.
Дякуємо, пане Михайле. Нашим слухачам нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був харківський політолог, голова місцевого осередку Комітету виборців України Михайло Камчатний. Боротьбою проти комуністичної партії називає її лідер Петро Симоненко його виклик на допит в Службу безпеки України, який, до речі, очікується сьогодні. Слідчі з'ясовують обставини його візиту на пленум ЦК КПРФ у Москву і зміст його заяв як в Україні, так і в Росії. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
З'ясувати обставини участі Петра Симоненка у пленумі Центрального комітету Компартії Росії Службу безпеки попросив міністр юстиції Павло Петренко. Незабаром після виступу Симоненка у Москві у радикальній партії повідомили, нібито за їхніми даними, лідера українських комуністів обрали до президії пленуму. Цю інформацію КПУ спростували і назвали абсурдом. Водночас у СБУ є запитання до змісту виступу Симоненка у Москві і низка його коментарів, зокрема російським ЗМІ.
Йдеться про кримінальне провадження. рішення, яке стосується якраз його участі в КПРФ, а також щодо його публічних заяв.
Пояснила Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гетлянська, за якою статтею відкрите кримінальне провадження вона не уточнила. Лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що готовий прибути на допит, якщо отримає відповідний виклик, і не бачить зі свого боку ніяких правопорушень.
У мене немає ніяких, так скажемо, моментів, які б свідчили про те, що я, як громадянин України, як лідер компартії, проводжу антидержавну чи якусь антизаконну діяльність. Тому у мене немає підстав не з'явитися.
Безкарна, підтримувана Заходом агресія неонацистів, що дорвалися до влади, духовних спадкоємців-поплічників гітлерівських окупантів довела країну до жорстокої братовбивчої війни. Це фрагмент виступу Петра Симоненка на пленумі ЦК КПРФ. Сам лідер комуністів вважає, що у тексті виступу немає нічого антиукраїнського.
Я не випадково оприлюднив свій виступ на нашому сайті, щоб всі, хто чує цю брехливу позицію звинувачення на адресу і мене особисто, і компартії, самі відчули, що відбувається в нас в державі.
У своєму зверненні до СБУ міністр юстиції просив перевірити і можливу причетність Симоненка до фінансування сепаратистів на Донбасі. Вістка про виклик лідера КПУ на допит у середу супроводжувалася ще низкою повідомлень, що мають до партії безпосередній стосунок. Так СБУ повідомила про затримання трьох активістів КПУ, які нібито зізналися у вчиненні 10 терористичних актів в Одесі. Крім того, відомство заявило про викриття підпільної групи активістів Дніпропетровського осередку КПУ, які нібито планували заходи з дестабілізації ситуації в країні. Політолог Ігор Рейтерович звертає увагу на те, що наразі невідомо, які матеріали має у своєму розпорядженні СБУ щодо діяльності Симоненка. Він наголошує, що сам факт участі лідера КПУ у пленумі ЦК КПРФ не є підставою для кримінальної справи. Однак і заяви Симоненка про політичне переслідування називає перебільшенням. Водночас, на думку Рейтеровича, ажіотаж довкола виклику лідера КПУ на допит може посприяти рейтингу його партії.
Тому як політику, представнику політичної сили, яка на сьогоднішній день не потрапила до Верховної Ради і має достатньо невисокі шанси ще раз там опинитися, йому вигідно робити такі заяви, тому що вони до нього, по-перше, привернуть увагу, дадуть змогу повернутися, в тому числі, в інформаційний простір.
У липні минулого року Міністерство юстиції звернулося до суду з вимогою заборонити діяльність КПУ, однак донині рішення у цьому процесі немає. У Мін'юсті вважають, що судді саботують розгляд цього позову. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Що чекає на соратників Януковича? Сьогодні ми згадували Петра Симоненка, Геннадія Кернеса. Чи мають політичне майбутнє ці та інші діячі, які підтримували екс-президента-утікача?
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Чи мають політичне майбутнє діячі, які підтримували владу Віктора Януковича? Сьогодні ми згадували імена і Петра Симоненка, і Геннадія Кернеса, ну і інші подібні діячі. Чи мають, зрештою, вони політичне майбутнє зараз? Що ви з цього приводу думаєте? Доброго ранку, кажемо слухачеві.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я буду предельно короток. Считаю, що, звісно, ніякого політичного майбутнього у цих людей, соратників Януковича, бывших партійних компартій функціонерів, які, собственно, в основному там і є, ці люди займають сьогодні до сих пор многі пости, виходці із партії, виходці із комсомола. При этом, по сути, они являются жульем и варьем. Я хотел бы сказать, вот все зависит от людей. Многие живут люди еще старыми стереотипами. Насмотревшись старых мифологизированных фильмов, вот, где этакие, значит, поборники прав людей и патриоты, коммунисты, вот, пора расстаться с этими стереотипами. И последнее, что я хочу сказать, то, что сегодня, на злобу дня, если, скажем, людям не нравятся сегодняшние, скажем, воры, это не повод голосовать за воров вчерашних.
Дякуємо, дякуємо, пане Олександре. І ще один слухач з нами на зв'язку. Запитання ви чули. Доброго ранку і відрекомендуйтесь, будь ласка.
Едуард Київ. Я считаю, что при нынешней власти этих наследников Януковича коммунистическая партия имеет возможность попасть в парламент. Почему? Потому что старые тезисы земля крестьянам, фабрики заводам, а моря матросам. То есть люди могут на этот пряник попасться. От таке моє мнення.
Дякуємо за вашу думку, пане Едуарде. І ще один слухач з нами на зв'язку про політичне майбутнє соратників Януковича. Говоримо сьогодні і просимо трошки відійти подалі від приймача. У нас чутно ехо.
Добре, дякую вам, шановні.
Так, доброго ранку.
Напомнити, ви могли б це прилюднити, щоб чули взагалі всі, що нас вони всі ж, понімаєте, там свати, брати, куми. І всі породичалися, нема там ніякого, і всі вони сиділи, зараз опозиція знову зібралась, кром себе збере опять бандитів, опять будуть править ті ГПКБ і дупи, а наш народ буде опять ходити, не знати, куди в кустаном. Треба просто раз поставити президенту питання, що цих хлопців треба всіх будуть притягнути до відповідальності. До нас всі державні, ті, що для держави, для економіки, всі підприємства, всі наші родовища, наші багатства, які є, вони сьогодні в них руках. А вони між собою сватаються, кумаються. І всі наші хлопці будуть і далі так же проводитися. Якщо не буде рішення президента, голови і хазяїна держави, щоб все поставити на свої місця, розставити. Все. І більше нічого не треба.
Дякуємо вам, пане слухачу, за вашу думку. І просимо трошки акуратніше висловлюватися словами нецензурної лексики.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В Придніпровському райвідділку Черкас катували 22-річного Андрія Лисенка. В такий спосіб, каже хлопець, міліціонери вибивали зізнання про крадіжку велосипеда. Після розголосу справи з'ясувалося, що випадки катування в цьому райвідділі міліції не поодинокі. Продовжує Дар'я Бунякіна.
22-річний черкащанин Андрій Лисенко два тижні тому купив велосипед. Він виявився несправним, тож хлопець відремонтував його та лише кілька днів покористувався. А потім родині терміново знадобилися гроші, і Андрій вирішив продати велосипед. Оголошення виставив в інтернеті і за кілька днів отримав дзвінок від потенційного покупця. Зустрілися у п'ятницю увечері в районі залізничного вокзалу. Поки двоє чоловіків оглядали велосипед, невідомі повалили Андрія та одягли йому на руки кайданки.
Затащили в неізвісну машину, при тому не показавши жодних документів. В машині сразу натягнули шапку на очі, щоб я нічого не бачив, куди ми їдемо. Хотіли, щоб я признався, що я їх крав, ці велосипеди.
У цьому Андрія Лисенка звинуватили на підставі заяви іншого жителя міста про крадіжку його велосипеда. У міліції за фактом викрадення відкрили кримінальне провадження. Співробітники карного розшуку на сайті оголошень знайшли велосипед, схожий на поцуплений. Його якраз і продавав Лисенко. Однак хлопець каже, що йому ситуацію не пояснювали, натомість просто вимагали зізнання.
Вони положили мене на пол спиною вниз, притом наручники ззаді. Роздвинули руки і вставили крісло. Тоді наділи пакет на голову і почали душити. Почали бити електрошокером через штани. Потім я сказав, що я все підпишу, мені одинаково що. Щоб головне не мучили, бо я думав, що вже не виживу.
У Придніпровському райвідділі хлопця протримали 3 години. Практично одразу після звільнення чоловік, який представився господарем вкраденого велосипеду, попросив Андрія про моральну компенсацію у сумі 5000 гривень. За це він обіцяв, що хлопець не фігуруватиме у справі. Передати йому гроші Андрій Лисенко мав наступного ранку у самому райвідділі міліції. Однак замість цього хлопець написав заяву про катування під час допиту. В обласному управлінні МВС розпочали службове розслідування щодо перевищення повноважень працівниками карного розшуку Придніпровського райвідділу Олексієм Лисенком та Владиславом Трохимцем. Місцевий громадський діяч Сергій Гончар, який є родичем постраждалого хлопця і який надав справі розголосу, говорить, що за останні дні до нього звернулося чимало громадян, з яких вибивали зізнання у цьому ж райвідділі.
Там система, вони самі створюють оці ситуації, самі їх розігрують, в кінці кінців вимагають гроші. Десь однакові суми.
За словами правозахисника Володимира Рабачаєва, застосування фізичного та психологічного тиску під час допитів поширене не лише в Черкасах, а й по всій Україні. Правоохоронці застосовують 3 різновиди насилля – невмотивоване, у вигляді помсти та з метою наживи. У третьому випадку Луганську міліціонери змушують потерпілого викупити вибиті під час допитів зізнання. Люди на це часто погоджуються через незнання закону або ж через страх перед правоохоронною системою. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Кількість смертних вироків в світі торік різко зросла. Як йдеться в звіті міжнародної правозахисної організації Amnesty International, найбільше страт зафіксували в Китаї. Водночас Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де смертна кара досі не скасована. Інформацію про смертні вироки, здійснені угрупованнями ДНР і ЛНР, організація не досліджувала. Водночас українські правозахисники запевняють, на підконтрольних бойовикам територіях не стільки присуджують до найвищої міри покарання, а насправді просто вбивають без суду і слідства. Далі Марічка Набока.
Протягом минулого року у 55 країнах світу було винесені щонайменше 2466 смертних вироків. Це на чверть більше, ніж у 2013-му. На першому місці за кількістю смертних кар – Китай, в якому таких вироків виконано більше, ніж в усіх інших країнах разом узятих. Однак точна статистика є державною таємницею. На другому місці Іран, де офіційно виконано 289 страт, а принаймні ще 454 не визнані владою.
Ми вважаємо, що іранська влада здійснює страти у таємниці. Вони не визнають усі страти, які вони виконують, але надійні джерела, адвокати, недержавні організації, що працюють в країні, отримують інформацію про страти, які таки були проведені, але не були офіційно оголошені.
Сказав Радіо Свобода експерт Amnesty International Оловотосін Папула. Сім країн, де страчували людей у 2013 році, припинили проводити вироки у виконання у 2014. Тому в інших семи країнах виконання найвищої міри покарання поновилися. Росія, Казахстан і Таджикистан продовжили свої офіційні мораторії на смертну кару. Водночас минулого року в Білорусі страчені щонайменше троє людей. Судові процеси, над якими суперечили міжнародним нормам, заявляють експерти Amnesty International.
Білорусь залишається єдиною країною, яка продовжує страчувати людей в Європі та Центральній Азії. Це особливо прикро через те, що страти поновилися після дворічної перерви.
Зазначила Радіо Свобода спеціаліст Amnesty International Кіара Сан-Джорджо. В кінці 2014 року в інтернеті з'явилось відео, на якому так званий Народний трибунал Новоросії засудив до розстрілу одного з бойовиків, обвинуваченого у зґвалтуванні. Чи вирок був виконаний, зрозуміло, не було. Тоді правоохоронці України попередили про перспективу кримінальних проваджень за самоправство і вбивство. Водночас, як зазначив Радіо Свобода правозахисник Аркадій Бущенко, справи за фактами винесення таких вироків досі не відкриті.
Якщо такі вироки виконуються, то це є вбивство. Якщо не виконані, це замах на вбивство. Адвокати мої колеги надавали копії таких вироків в прокуратурі, і прокуратура відмовилась розпочати розслідування, вважаючи, що поки вони не знайшли труп жертву такого вироку, то значить і справи тут немає.
Радіо Свобода спрямувало інформаційний запит щодо наявності справ за фактами винесення вироків до Генпрокуратури. Втім, відповіді наразі немає. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Україна підписала угоду на купівлю газу в Росії на другий квартал 2015 року, повідомляє Міністерство енергетики і вугільної промисловості України. Ціна газу складатиме 248 доларів за тисячу кубометрів, це на кілька доларів нижче від ціни, за якою Україна могла отримати паливо в реверсному режимі від європейських партнерів. З часу оголошення режиму припинення вогню на Донбасі загинули 75 українських військових, близько 400 поранені, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Про це він сказав на прес-конференції у Берліні після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Речник Верховного представника ЄС з закордонних справ закликає негайно відновити мовлення єдиного у світі кримсько-татарського телеканалу АТР у Криму. Це є прямим порушенням права на свободу слова та думки і є частиною ширшої кампанії переслідування та залякування кримських татар, заявляють у Євросоюзі. Щонайменше 54 людини загинули в Охотському морі в районі російського півострова Камчатка, коли загинув траулер «Далекий схід». Трагедія сталася у четвер вранці близько 6:15 за місцевим часом. На морозильному траулері перебували громадяни Росії, України, Литви та інших держав. За попередньою інформацією, причиною аварії стало зіткнення з брилою льоду, що дрейфувала.
Таким інформаційний ранок четверга, 2 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо всім за увагу і участь. Програму провели звукорежисер Дмитро Бастану, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. Вдалого дня і добрих новин.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.